Da, asta apropo de o discuție pe care am avut-o cu maica astăzi, că când cineva m-a întrebat cu ce a greșit că a fost abuzată sexual la vârsta de 6 ani și ulterior, cu ce putea ea să greșească
Nu
la
știu că
vârsta la...
Dumnezeu se uita ca...
și ce făcea Dumnezeu atunci, cum să mă închin, zice, și să mulțumesc unui Dumnezeu care atunci zice ce făcea, stătea înconjurat de îngeri și se uita așa detașat cum mi se întâmplă, ce mi se întâmplă, sau cumva am fost o miză și am fost pierdută cumva ca la un pariu, într-un pariu eventual cu diavolul. Și aici a dat Maica un răspuns și o provoc să vorbească despre asta, pentru că e foarte important să înțelegem. E o problemă universal valabilă, nu toți am fost abuzați sexual în copilărie, am fost abuzați în alte feluri, jigniți, pălmuiți, făcuți proști, tâmpiți și așa mai departe. Unii au trăit poate fără familie, alții au trăit în familie, dar în condiții cumplite. Și nu e vorba numai de asta, și de alte lucruri care se întâmplă în viața noastră cumva și nu sunt alegerile noastre, sunt alegerile celor din jurul nostru. Și atunci apare strigătul acesta. Unde a fost Dumnezeu atunci? Ce face El în momentul acela? Și cum de îndrăznește acum să-mi ceară să vin, să iubesc, să-i ascult poruncile? Că nu uite ce am îngăduit să mi se întâmple.
Răspunsul lui este, el este în noi, el este cu noi, el este înăuntru nostru, el este și în violator și în violat, și în abuzator și suferă în amândoi. Când eu fac un lucru rău cu mâna mea, puterea cu care mișc mâna și îmi fi cuțitul este puterea lui Dumnezeu. El mi-a dat această putere și dacă el m-ar desființa, m-ar ucide, ca să nu fac rău ăla, ca să nu fac, ar trebui să mă ucidă, să mă paralizeze sau să mă
El mi-a
desfințeze.
dat această putere, dar nu el a ales.
Nu, el mi-a dat puterea să mișc,
E ca o
să mișc,
armă
să
sau
decid,
ca
să
un...
simt, deci el mi-a dat asta. În
E
clipa
ca
în
și cum ai
care...
luat cuțitul și tu în loc să tai pâine, ai ales să omori pe cineva.
Și în clipa în care eu omor, eu folosesc această putere care mi-a fost dată să mângâi, ucigând. Ce simte Dumnezeu?
Da.
Gândește-te că eu, cineva mi-a mâna cu forța și mă pune să mă omor copilul pe care îl iubesc cel mai mult. Și ce simt eu când eu îmi ucid copilul forțată de cineva care e mai puternic decât mine? Așa este Dumnezeu, așa este răstignit Dumnezeu înăuntru meu când fac rău. Eu am trăit am simțit că eu gândul ăsta, eu rănesc pe Dumnezeu cu gândul ăsta, că rănesc pe Dumnezeu cu răul pe care îl fac, indiferent cât ar fi de mic. De ce? Pentru că cu puterea pe care El mi-a dat-o, eu fac rău și lui fac rău. Deci El pătimește răul pe care îl fac eu și mă iubește și mă iartă. Mă iubește și așteaptă să mă dezlege de răutatea care mă face să-i spun. Și când eu, ca abuzator, ca criminal, voi ajunge la judecată, voi vedea că el era prezent. Că mă întreabă pe mine un criminal, unde era Dumnezeu când am înfipt cuțitul? De ce nu mi-a dat peste mână? Deci aceeași tendință de a-l privi pe Dumnezeu ca pe cineva exterior, ca pe ceva exterior, care ar trebui să mă lase sau să nu mă lase, să-mi dea voie sau să nu-mi dea voie să fac un lucru. Și de-abia atunci voi vedea cât am rănit eu iubirea, câtă putere aveam și cum puteam să folosesc puterea mea în bine, după porunca lui, ca să am viață și ce am făcut cu ea. El era și în cel ucis, el este și în cel spintecat și este ucis odată cu el. Și trăiește durerea într-un mod absolut, cel ucis sau violat. Cel ucis scapă și se duce și vede că lucrurile stau altfel, dar cel care a fost torturat, bătut, dacă ar avea conștiința limpede și ar putea să iasă din identificarea cu evenimentul și ar face o poveste, ar face un inventar a ce am trăit după, ar vedea că pe lângă relele care au urmat din asta, eu am trăit o mulțime de lucruri bune. Am dansat, am râs, am îmbrățișat, am m-am bucurat de un răsărit de soare, de un apus de soare, dar parcă am făcut-o cu altă minte decât cu cea care mereu, mereu mi-aduce aminte și îmi spune de ce a făcut aia, de ce m-a lăsat să fac aia, de ce... Deci nu pot să ies din acea traumă pentru că mă simt că Dumnezeu era undeva afară și ar fi trebuit să-mi piedice lucrul ăsta. Când ajung la el, fie în taina pocăinței, fie la judecata de apoi, eu voi descoperi că el a suferit mai mult ca mine. Pentru că a suferit total, fără ură care mă ușurează, fără gânduri de răzbunare care mă răcoresc, fără răul pe care îl fac altora și care mi-aduce plăcere și mă descarcă. Deci fără nicio compensație. Or, noi nu ne dăm seama câte compensații luăm noi de la o suferință mică, de la un dinte, noi omorâm un om. De multe ori mergem până acolo cu răzbunarea și câtă ușurare și satisfacție.
Cum zice, am ucis un om pentru rana mea.
Și, deci aceasta era, asta e legea firii căzute. Pe urmă vine Dumnezeu și pune legea Vechiului Testament și de-abia pe urmă vine și mi-aduce puterea să iert și să iubesc. Dar aceste lucruri nu pot fi înțelese încă, nici de criminal, nici de ucis. Pentru că spuse așa din afară sună...
Cu ideologie.
Da. Ori ele, când aud asta, eu zic așa, Doamne, dacă e adevărat, dă-mi să înțeleg. Dă-mi să trăiesc eu asta, dă-mi să înțeleg eu asta. Uite, am auzit că tu erai în mine când înjuram sau blasfemiam sau mă uitam la pornografie sau înjuram sau am bajocorit pe cineva și te-am chinuit, Doamne, nu mă lăsa să rămân afară, nu mă lăsa în întunericul ăsta, cum să fac? Și el atunci te învață cum să faci ca să dobândești Duhul Sfânt, ci te sfătuiește ca pe un prunc, te crește ca pe un prunc și dacă asculți, pentru că păstrezi mereu un gând, vreau să te cunosc, vreau să știu cum e. Vreau să te cunosc și să trăiesc bucuria pe care ai făgăduit-o tu. Dar dacă între timp mi-a trecut ciuda, mi-a trecut durerea și am un film frumos și mă duc la discotecă și fetele au fost acrăpată și m-am apăsat pe un buton, iar parcă mai trece o vreme. Și pe urmă iar cineva îmi face o nedreptate și mi-aduc aminte și iar m-aș întoarce la Dumnezeu. Și sigur, întoarcerile astea prin necazuri sunt o cale de mântuire. Că Sfântul meu Siloan, Sfântul nostru Siloan zice, mulți oameni refuză să se trezească și să dobândească Duhul Sfânt. Îi trebuie strâmtă calea, că e greu să-ți iubești vrăjmașii și să faci poruncile. Și aceștia au ales mântuirea prin necazuri. Dar și acolo ne trebuie o anumită... Și acolo trebuie să facem ceva. Să nu ne dezvinovățim tot timpul, să ne acuzăm tot timpul pe alții, să mulțumim lui Dumnezeu pentru starea aceea minunată în care nu mai faci păcat. Când ai un necaz mare, nu-ți mai arde nici de filme, nici de poze, nici de... nimic nu-ți mai arde. Ți-aduce aminte de Dumnezeu, ți-aduce aminte, ești mai adunat în tine, inima nu mai e atât de împietrită, ești mai deschisă și dacă și murim într-un moment ca ăsta, avem șanse mari. Să murim cu Doamne pe buze sau în dorindu-L sau deschizându-ne Lui. Dar cel mai bine ar fi să facem așa, să ieșim din această întuneric, să ieșim din această bezmeticeală. Deci asta este, când eu spun asta, că Dumnezeu e acolo când sunt violată, dar ca să trăiesc asta și să adun beneficiul pe care l-am trăit în abuz, fiind una cu Hristos, eu trebuie să fac un drum al crucii foarte greu pentru mine. Trebuie să-L cred pe El, trebuie să-L ascult pe El și să fac ce zice El. Și se întâmplă în mintea mea și în inima mea, se întâmplă lucruri care nu pot fi vorbite rațional. Se întâmplă identificări acolo și luminări acolo și percep altfel. Deci când auzim din afară, noi putem să auzim și să pornim, cum zice și Pleșu, cum zice și să pornim de pe asta, că ne e dat să... Să auzim și să pornim după ele și să le punem la încercare. Și Dumnezeu asta vrea. Când Sfântul Petru a zis, dacă ești tu, vreau să merg pe apă, a zis, vino. Deci El ne răspunde la toate provocările, cu o condiție. Tu să jertfești toate ca să primești dovada Lui. El ne dovedește toate. El ne învață toate. Toate tainele Lui ni le spune oricui, cu o singură condiție. Și noi să facem tot ce ne spune el. E, aici e mai greu, nu? Chiar tot.
A venit deja prin bilețel. De ce adeseori nu simțim iubire față de lume? De ce e greu să simțim iubire? Hristos e iubire, cum merge curățirea inimii cu dobândirea iubirii?
Noi simțim cu trupul niște lucruri, cu sufletul niște lucruri și le interpretăm cu mintea în anumite feluri. Simt cu mâna că e cald, că e rece, că e dulce, că e acru, cu limba, cu ochii, că e frumos, că e urât, că e lumină, că e întuneric. Deci simt prin organele mele de simț și le interpretez cu mintea mea. La pătrunderea acestor informații din ce simt eu prin simțuri, cineva dinăuntru meu, sufletul meu, vibrează într-un fel sau altfel. Și acest fel e polarizat în două. Îmi place și nu-mi place. Omul căzut, omul bolnav, omul aruncat din rai și care nu vrea să se întoarcă, simte plăcere și durere. Simțurile lui sunt adunate în plăcere și aleargă după plăcere și fuge de durere. Toată inteligența noastră, toată cultura noastră, toată spiritualitatea noastră, în ghilimele, este adunată în alergăm după ce ne place și fugim de ce ne doare și de ce nu ne place. Și cu asta ne-am epuizat simțirea. Nu există iubire. Ce numim noi iubire este o stare plăcută, stârnită de lucruri care ne fac plăcere. Vorbim de la plăcerea simțurilor, îmi place că e neted la atingere, până la plăcerea spirituală, îmi place armonia acestor sunete, îmi place Bach. Dar ea este plăcere. Și numesc plăcerea gustului bun, ce cărnați bun a făcut mama, și plăcerea armoniei frumos. Ce frumos a cântat orchestra. Nu? Ce film frumos am văzut. Iubirea este Dumnezeu. Iubirea este felul de a fi al lui Dumnezeu, care nu ne este accesibil decât uneori, în momente de har, când simțim că suntem iubiți, când simțim că iubim pe toată lumea. Nu? Dar durează foarte puțin, pentru că într-un moment din ăsta când iubești pe toată lumea, zice unul ce proastă ești, a trecut urgent, nu mai ai nicio, nu mai ai iubirea, totuși.
Până aici.
Până aici. Da? Și foamea noastră de iubire se materializează în proiecte de manipulare a celor din jur, cum să mă iubesc. Deci ce să-i spun eu ca el să mă iubesc? Ce să-i dau ca să mă iubesc? Ce să-i fac să mă iubesc? De la a-i face bine până la a-i face farmace, ceva trebuie făcut, pentru că mie îmi place să fiu iubită de el.
Sau da? Fac compromisuri, fac ce îmi place.
Orice, numai să mă iubească, da? Ce înțeleg eu prin iubire e ceva, ce înțelege el prin iubire e altceva și ce simt copiii noștri este cu totul altceva. Așa că un om cu bun simț zice, dacă tu ești iubire, pe tine te vreau. Și până când tu nu vii să mă înveți iubirea ta și să fii tu iubirea mea, eu nu mai vorbesc despre iubire. Da? Doamne, învață-mă să iubesc. Doamne, vină cu iubirea ta acum în mine. Doamne, cum să-l iubesc eu pe ăsta? Uite cum se uită la mine. Da? Doamne, tu ești iubire. Vină și pune în inima mea iubirea ta pentru toți și pentru toate. Zic și eu așa cu gura, că de simțit nu simt nimic. Da? Dar tocmai aici e jertfa. Când știu că simțirea mea e bolnavă, păi nu mai judec lucrurile. Dacă am nasul înfundat, nu arunc toate florile, că asta nu miros. Nu? Știu precis că am guturaie și că n-am cum să le miros acum și îmi pun picături în nas. Ei, nasul iubirii noastre înfundat. Să ne punem picăturile pocăinței, ale poruncilor și vom simți cum e iubirea. Altfel n-avem nicio șansă. N-avem cum să cunoaștem ce este iubirea. Dacă Hristos e iubire, păi pentru mine lucrurile sunt atât de simple. Deci eu sunt în întuneric cu cel mai din afară. Eu sunt aruncat în afară. Ce simt eu nu este adevărat. Ce cred eu nu este adevărat. Și cu cât suntem mai beton, nu? Cum ziceam, cu atâta vorbim între noi și ne înțelegem separat.
Două ziduri.
N-avem cum, pentru că eu am experiența mea toată. Da? Și atunci, ce pătrunde în întunericul ăsta al meu? Vine și zice, eu sunt lumina lumii. Unde ești? Cum fac rău de tine? Cine vrea să fie cu mine, să vină după mine. Unde te duci, Doamne? Uite cu alea până în Iad și pe urmă pe Golgota și pe Golgota în Iad și pe urmă de-a dreapta Tatălui. Merg și eu, cum să fac? Uite așa cum te învăț eu în biserică. Și facem ca niște copii cu minte exact ce ne spune. Poruncile sunt niște instrucțiuni de folosire foarte clare și foarte limpezi. Da? Și facem cum ne zice și facem și îl mâncăm și împlinim poruncile și încet, încet noi ne transformăm. Și transformându-ne, în ce ne transformăm? În Hristos. Deci devenim ca El, ne hristificăm. Că asta este ce se întâmplă cu noi. Da? Asta suntem chemați, să devenim ca El, să-L dobândim pe El și zice, nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește mine. Adică credeți că Mântuitorul s-a întrupat pentru Sfântul Apostol Pavel și atât, a zis, v-am arătat cum e, ne întâlnim la... În episodul următor.
Un demo ăsta.
Nu? Și cum zicea și Domnul Iisus, vorbește tuturor. Și, deci, nu este. Dar cine este nou mai greu este... E greu să simțim iubire. De ce e greu să simțim iubire? Pentru că simțurile noastre sunt îndreptate către lumea din afară. Avem nevoie să închidem simțurile către lumea din afară, câte puțin, să intrăm înăuntru ca să simțim cu simțirea duhovnicească. Avem în noi, în adâncul sufletului nostru, în inima noastră, avem o simțire specială, care simte prezența lui Dumnezeu, care simte iubirea lui Dumnezeu și care se revarsă prin simțurile din afară și lumea din afară. Noi facem invers. Ce simțim din afară, băgăm înăuntru. Și suntem dependenți de ce simțim în afară. Dacă închidem aceste porți și postim cu ele și nu mai suntem activați de pe ce afară și... Intrăm în tăcere, intrăm în rugăciune și intrăm în inima noastră, că asta e calea. Acum, te pomenești că toată lumea care vine să-l pălare se face isihast, dar asta e calea, adică dacă nu intrăm în inimă, nu avem cum să-l întâlnim. O să-l întâlnim la judecată, îl întâlnim și milostiv, el nu, așa, dar mulți dintre noi pot face asta, pot intra în inimă. Cu, așa cum ne învață el în biserica lui. Pe măsură ce omul este onest cu el și se roagă, e condus pe calea lui Hristos până ajunge în inimă. Sunt oameni care vin din America, din Africa, din toate colțurile lumii unde nu s-a auzit de ortodoxie, nu s-a auzit de isihast și care fiind onești cu ei sunt conduși până când ajung în biserica ortodoxă și până când ajung să fie mai ortodox ca noi, bineînțeles, pentru că trăiesc până la capăt această întâlnire cu Mântuitorul. Cum merge?
Cum merge curățirea inimii cu dobândirea iubirii?
Așa. Curățirea inimii este împlinirea poruncilor sau renunțarea la păcate. Deci împlinirea poruncilor. Luăm poruncile așa cum sunt ele și încercăm să le practicăm. Ce zice porunca? Iartă și ți se va ierta. Cu măsura cu care vei ierta, eu asta pentru mine asta e porunca numărul 1. Pentru că nu pot să iubesc înainte să iert. Prima formă a iubirii este iertare. Că dacă e să iubesc numai pe cei pe care n-am de ce să iert, nu găsesc pe niciun. Orice întâlnire față către față, în 5 minute, îmi aduce un motiv pentru care dacă nu te iert, nu te mai iubesc. Îmi faci tu ceva încât să nu poți să te iubesc mai mult de 5 minute, nu? Chiar dacă zâmbești și mă aplauzi și găsesc eu ceva ca să zic nu poate fi iubit. Și atunci am nevoie să te iert, pentru că nu răspunzi pretențiilor mele, așteptărilor mele. Și eu trebuie să fiu iertată de dumneavoastră că am idei fixe, am am cărgăuni în cap prin care eu aș vrea ca dumneavoastră să fiți așa cum îmi place mie. Și atunci și dumneavoastră trebuie să mă iertați pe mine că fac lucrul ăsta. Deci prima etapă a iertării, și când pornești cu asta, să vrei să ierți, descoperi că nu poți. Iert, dar nu uit. Dar l-am iertat dacă m-am apucat din nou. Deci nu m-am iertat dacă n-am iertat dacă nu. Și momentul acela care simțim că nu putem ierta și suntem onești cu noi până la capăt, vine porunca: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Eu nu pot să mă pocăiesc atât, cred că eu sunt totuși bună. Acum, uitați-mă la Flamin, deci mă compar cu... Nu? Nu mai spun cu... Nu? Deci eu, dacă mă acopăr cu lucrul ăsta, eu n-am cum. Ori când pornesc să iert, să fac porunca asta, sau orice poruncă vă place, ajung într-o fundătură. Eu nu pot. Și atunci zic: Doamne, ajută-mă. Și când încep să te rogi: Doamne, ajută-mă, descoperi că nu vrei ajutor. Deci când încep să ceri ajutorul și simți ajutorul lui Dumnezeu, dar eu nu te-am rugat să mă ajute așa, eu te-am rugat să mă ajuți invers. Și atunci vine pocăința. Atunci zici: Doamne, iartă-mă, nu știu ce să-și cer. Doamne, iartă-mă, nu știu să mă rog. Doamne, iartă-mă, Doamne, pentru că sunt așa cum sunt, că sunt surdă, că sunt oarbă, că sunt nesimțită, că sunt... Și începutul pocăinței este ca o ușă care se deschide. După aceea te duce singură, te conduce singură. Pentru că după ce ai început pocăința, vine slava deșartă. Dar ce te-ai pocăit? Faci parte dintre aleși. Da? A trebuit să scriu un patelic cu toate cuvintele tale și să-l publice la doxologia, da? Da. Cum face Maica Siloan. Să te ții atunci, că nicio pocăință nu mai funcționează în condițiile astea, nu? Și trebuie să afli ce slavă deșartă și cum te mușcă și pe unde te apucă și unde, așa. Apoi zici că te-ai smerit, da? Și te smerești și te mândrești că te-ai smerit și ea e încurcată. De aceea Dumnezeu zice că ne dă un ajutor pe cale foarte mare, aproapele. Nu te lasă ăsta, vrei să rămâi în slavă deșartă și mândrie că imediat îți zice vreo două, da? Și atunci ne ajută Dumnezeu prin aproapele, de fie că ne mâniem și cădem și atunci ne pocăim pentru mânie, fie că luăm aminte la ce zice și zicem: da, dacă o fi adevărat, da? Pentru că mult adevăr este în ce spune celălalt, pentru că fiecare avem ochiul format să vedem defectele celuilalt. N-avem ochiul format să ne vedem defecte. Și atunci când începe iubirea, iubire, zice așa: iubirea mea, ce nu-ți place la mine? Și atunci, dacă te iubește, spune. Și atunci, eu mă folosesc de ochii lui să-mi spună ce vede el, eu mă folosesc de... Dar nu folosim nici asta, suntem prefăcuți. A văzut o lecție, o scenă, o actriță mai grăsuță, așa, a fost dus într-un magazin de haine și se îmbrăca cu haine foarte caragioase în cabina de probă, săracă nu putea să iasă de acolo, scurte, strâmte, caragioase, așa, și ieșea în magazin și întreba lumea dacă îi vine bine. Dar îmi vine bine, am ales bine. Și normal a fost, te umple râsul sau plânsul când te uita la ea. Și ziceau: foarte bine, foarte bine.
Erau înțeleși, știți?
Nu erau înțeleși.
Da, n-aveau curajul să-i spună.
Da, și după aceea celălalt întreba: de ce a spus că îi vine bine? Păi și era atât de bucuroasă și așa, și cum să-i strici bucuria, cum să-l necăjești, cum să... Dar nu mi-a făcut nimic, de ce să-l întristez? Nu? Dar dacă ești într-o rochie foarte elegantă și trec așa sfidând pe lângă lumea, toată zic că îți vine ca dracu, nu prea am văzut, nu? Ți-arat. De ce? Pentru că sau găsește ceva. Te mândrești tu cu rochia asta frumoasă, dar e nasul strâmb. Lucru pe care nu ți-l spune dacă nu se supără. Și atunci noi, dacă vrem să învățăm ceva de la aproapele care nu-ți spune nici mor ceva până nu se supără pe tine, trebuie să-l pândești când e supărat. Și atunci să-ți notezi tot ce spune, că ăla e adevărul. Ha? Ce spune la supărare, afli și tu câte ceva. De-aia trebuie să ne spunem. Și eu rețin cum au făcut sfinții, cei patru sfinți, zice Ioan Olid într-una din cărțile lui, cum au făcut Valeriu Gafencu și cei care mai erau acolo, erau patru inși la un moment dat, cum au făcut ei de a depășit un moment foarte greu duhovnicește din închisoare, nu prigoana din afară, ci prigoana dinăuntru, când ei nu mai puteau să comunice, nu se mai înțelegeau. Și atunci au hotărât să-și spună tot ce gândesc, să-și spună gândurile, ca la spovedanie, și să spună unul altuia gândurile în rugăciune și să se roage. Și așa au depășit. Deci, dacă noi am face rugăciune din tot ce îmi spune aproapele, Nu pot pe loc, că atunci dreptatea și indignarea și toate celelalte își fac numărul, că fac parte din simțurile noastre. Eu nu trebuie să mă supăr pe mine că nu suport să-mi spui adevărul. Dacă sunt un om bolnav, n-am ce să fac. Dar după ce trece momentul ăla, pun la rugăciune: Doamne, luminează-mă, Doamne, învață-mă, Doamne, cum e? Și atunci vei culege ce nu poți să descoperi singur, vei culege ce spune celălalt. Și asta e un început de iubire. Dacă facem asta, s-ar putea să simțim iubire și să profităm de... Uite, încă un dar pe care ne-l face Dumnezeu acum, gratis, în zilele astea de pe urmă, este că înainte, că vecinii erau mai rari și muncea omul, de n-avea timp să beneficieze de ce vă zic eu acum, de o cară. Acum te ocărăști oricine și oricând, cu ușurință, nu trebuie să faci mare lucru.
Da, este ăla care intră în vară.
Da, te ocărăști oricine și oricând. Avem niște șanse extraordinare, să dăm slavă lui Dumnezeu și să profităm din asta. Și știți că era o poveste cu un tânăr bogat și-a dat seama că nu mai vrea să trăiască în lume, vrea să facă monah și se duce la un mare duhovnic și spune: Părinte, vreau să binecuvântat, să împart averea la săraci și să mă duc la mănăstire. Zice: Fiule, nu ești pregătit. Acolo s-a ispite, uite, angajează un om să te înjure în fiecare zi, plătește-l bine și să te înjure zilnic, așa, și să te jignească. Te duce el, face asta și vine după un an. Vine după un an, cum a fost? Wow, părinte, primele luni am crezut că nebunesc, adică dăm așa un salariu bun, așa o plată bună și el mă înjura fără rușine. Nu, zice, am crezut că... Da, acum să știți că nu mai trebuie sar. Zic că asta este și nu, nici mai trebuie sar. Pot să-mi vând averea, să o dau la săraci și să mă duc la mănăstire? Nu, fiule. Acum te duci și dublezi salariu și îi spui să spună tot ce a observat el neplăcut la tine de un an de zile când stă cu tine, te-a cunoscut și să te jignească pe ce a văzut la tine. Te duce, asta face, vine după un an și ei, cum a fost? Oh, părinte, am crezut că mor. Auzi, și ce a făcut ăla tot anul când m-a jurat? M-a studiat și a văzut exact ce nu-i place și câtă nerecunoștință. Toate punctele slabe și noi. A fost groaznic. De-abia acum, de vreo două luni, gata, am depășit. Bine, zice, acum du-te, vinde averea și vino să ne întâlnim în cutare cetate. Vinde averea în parte, pleacă în cetate, la poarta cetății respective, lume multă, scandal, se duce și el și vadă ce-i. Un bătrân nebun țipa la toată lumea, jignea pe toți, când l-a văzut pe ăsta a început. Și l-a făcut în toate feluri și el fascinat, așa zâmbind, se uită, zice, și toate astea mi le spui gratis? La care bătrânul zice: Hai, fiule, când te caut, te aștept aici. Și îmi putea, că era un alt bătrân și ăsta era semnul de recunoaștere, că nu o să supără. Și erau ăștia să mă omoare de când te aștept aici. Hai să mergem, urmează-mă. Deci gândiți-vă ce șanse avem când cineva ne ocărăște și nu ne cere bani fără salari. E grea, pentru că noi trebuie să ieșim din întunericul ăsta, din afară. Trebuie să ne ucidem acest aparat, această aparatură care ne face să trăim în întuneric, în minciună, în înșelare, și care se folosește de simțurile noastre. Mamă, ăsta e chipul, mă. De acest sistem al nostru de cogniție, de cunoaștere și de simțire, ăsta e chipul. Adică noi suntem formatați, cum zice Părinte Rafael, într-un fel în care nu ne vedem decât atacați, neînțeleși, nedreptățiți, grozavi, formidabili și nu vedeți că sună. Ha? Deci dacă scăpăm de chestia asta, îl vedem pe Dumnezeu. Deci dacă curățim, asta înseamnă curăția minții, să ne curățim mintea de acest fel de a vedea. Și e uimitor, dar trebuie să fii prost, cum am fost eu ani și ani de zile, deci nu vă pot cere la vârsta asta să fiți deștepți. Că dacă eu care eram deșteaptă și am fost atât de tâmpită, atât de amar, adică, și mă și preocupa, aveam întrebări pertinente, adică nu am fost un om care a trăit așa, să cadă peste el lumea. Deci, nu înțelegeam nimic. Și nu mi-am pus o întrebare, cum se poate, mă, că dintr-o atâta lume, numai eu să am mereu dreptate și să fie ca mine. Tot fără de întrebări îmi puneam, pe asta nu mi-am puneam. Până într-o zi în care am zis așa, zic, lasă lumea, dar eu... Păi ce susțineam eu acum 2 ani, ce susțineam acum 5 ani, ce susțineam acum 3 ani? Eu cine mai sunt? Cine sunt eu? Da? Și eram o papaludă care zicea ce îi venea atunci. Și cine? Zice, eu sunt autentic. Ce e să fii liber? Să faci ce-ți vine. Măi, și de unde-ți vine? Când mi-am pus întrebarea de unde îmi vine ce-mi vine, am zis, nu știu. Păi dacă nu știi, înseamnă că nu ești liber. Tu ai hotărât, dacă ce am avut timp să hotărăsc, eu am și făcut. De ce? Că mi-a venit. Păi dacă ți-a venit, înseamnă că n-ai luat nicio hotărâre. Nu ești liber. Nu știi de unde îți vine, nu știi. Sau zici, nu știu ce m-a apucat. Mamă, când ai spus asta, îți ajunge să te oprești să te pocăi 10 ani. Adică cine mă apucă pe mine și cine face cu mine ce mă... Nu vedeți că chiar vorbele noastre ne arată că suntem apucați de niște puteri care nu sunt în mâna noastră? Și apostolul de la altă, de duminică, de luni, nu mai știu de cât, noi nu avem să ne luptăm cu trupul și cu sângele și cu carnea noastră, ci cu duhurile întunericului. Deci unde credeți că ți-a învăț duh? Și toată lumea se uită, nu s-a văzduhul aici? Văzduhul inimii, văzduhul dinăuntru nostru, acolo sunt puterile astea. Și le lucrează acolo în interiorul meu și îmi dau senzația și certitudinea că eu sunt. Și fac ce vor din mine. Deci acolo avem de băgat, acolo îl băgăm pe Hristos că, din Sfântul Potir, acolo băgăm rugăciunea, acolo băgăm pocăința, acolo trebuie să facem curat. Și în asta nu trebuie să avem încredere până când nu vom dobândi Duhul Sfânt. Iar semnele dobândirii Duhului Sfânt sunt limpezi. Pacea, bucuria, îndelungă răbdare, iubirea de vrăjmași. Mai zic? Nu. Începem cu asta. Curăția.
Alte întrebări?
Da, să nu deznădăjduiți. Că așa zice, să nu deznădăjduiți. Vedeți cât de minunat e Dumnezeu ăsta. Deci ne spune toate astea, simțind că suntem la pământ și pe urmă zice, nu deznădăjduiți. De ce? Pentru că te iubesc. Totul e să nu te așezi în acest întuneric ca și când ai fi în lumină. Da? Și să nădăjduiești. Doamne, Tu știi când și cum mă vei lumina și mă vei curăți. Eu știu că sunt necurat, eu știu că nu sunt vrednic, știu că nu sunt gata. Odată ce Duhul Sfânt strigă în inima mea, Ava, Părinte.